Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je novinář Ivan Hofman, kterého zdravím do zlínského studia.
Já vás také zdravím a posluchače, hezké ráno.
Děkuji. Na co se budu komentátora deníku ptát? Výběr z dnešních témat v titulcích. Nový pán pro Belvy, politické sňatky či dream snů. Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Frank-Walter Steinmeier, sociální demokrata, někdejší spolkový ministr zahraničí, se stane novým německým prezidentem. Drtivou většinou ho včera zvolilo spolkové shromáždění v Berlíně. Do úřadu nastoupí oficiálně 19. března. Asi žádné překvapení, že? Pane Ivane.
Ne. Mně se na tom způsobu volby německého prezidenta líbí právě to, že uvědomí důstojnosti toho aktu, se vlastně hodně věcí promyslí, předjedná předem, to znamená, nehrozí, že když se sejde takové velké množství lidí, kteří opravdu reprezentativně zastupují politickou scénu v Německu, ale i občany, takže by se tam začali teprve mezi sebou handrkovat, kdo ano, kdo ne. To tam opravdu nehrozí a možná i díky tomu vidíme, že Německo má takovou už docela dlouhou tradici prezidentů, kteří vesměs nastupují už do úřadu s tím, že požívají velké vážnosti svých spoluobčanů a většinou jsou to osobnosti, které lidi sjednocují. To je, myslím si, klad toho jejich volebního systému.
Co jste říkal vlastně té čtveřici proti kandidátů, který vás, pokud ano, nějak něčím zaujal? Viděl jste možná v některém potenciálního konkurenta, ačkoliv vlastně ta volba pana Steinmeiera byla jasná?
Je to, jak říkáte, tam samozřejmě některé strany využijí té příležitosti k tomu, aby ukázali, že mají svého kandidáta. Když se někdo profiluje opozičně, tak je téměř povinností takového kandidáta postavit, ale...
Myslíte alternativu pro Německo?
Ano, přesně tak. Ale jinak ta volba byla jasná, logická. Já bych dokonce řekl, že je i hodně symbolická, protože kdyby se rozhodl pokračovat v úřadu Joachim Gauck, tak v každém případě by tam zůstal, protože to byl prezident, který jednoduše každému vyhovoval a všichni byli rádi, že tam je. Ale on byl, řekl bych, takovým symbolem německého vyrovnání se s minulostí. Zatímco prezident Steinmeier je, myslím, prezidentem do očekávané nepohody. To je člověk, který je diplomat a v dnešním světě, který, on to sám říká, je prostě plný výzev, nebezpečí a tak dále, je potřeba někoho, kdo je odvážný, ale současně někoho, kdo je, řekl bych, v té zahraniční politice doma, protože ta bude pro osud Německa, Evropy určitě v těch nejbližších letech určující. A i když prezident nemá v Německu nějaké exekutivní pravomoci, tam tu zahraniční politiku dělá samozřejmě kancléřka, tak přesto je důležité, že na, jako hlavou státu je člověk, který je zkušený diplomat, dobrý vyjednavač, protože to bude Německo a Evropa potřebovat.
Frank-Walter Steinmeier už dostal minimálně od médií, řekněme, přívlastek, já to řeknu s dovolením, v němčině Mutmacher, takže vlastně jako ten, kdo chce dodávat odvahu, to vlastně naznačil už v tom úvodním proslovu po svém zvolení. Přece jenom se už teď ale ocitne v jiné funkci než šéf německé diplomacie. Nedávno varoval, že se musíme připravit na neklidné časy, na různé nevypočitatelnosti nebo nejistoty. Co tedy od něj lze očekávat?
No tak, když jsme sledovali tu volbu, tak už jeho předřečníci upozornili na to, že situace je opravdu hodně ovlivněná tím, co se stalo při volbě prezidenta ve Spojených státech. Když se podíváme na tu retoriku Donalda Trumpa vůči Německu, tak ta je docela ostrá, kritizuje jak migrační politiku kancléřky, tak obchodní vztahy, které jsou mezi Německem a Spojenými státy, a má pocit, že Spojené státy na v těch obchodech prodělávají. Naopak Němci si neberou servítky bez obalů, kritizují Trumpa. Mnozí politici za izolacionismus, za protekcionismus, to znamená hájí prostě ten starý dobrý svět otevřeného volného obchodu, spolupráce a tak dál. To znamená, samozřejmě žádná kaše se nejí tak horká, jak se navaří. To je potřeba, s tím se dá počítat jako s jistotou, ale takhle dramatický, řekl bych, moment v těch vzájemných stazích zřejmě ještě mezi Spojenými státy a Německem nikdy nebyl. To znamená, co očekávat? Tak já očekávám od příštího německého prezidenta hlavně sklidňování vášně a schopnost pokaždé hledat nějaké racionální jádro. To znamená, určitě on nebude ten, který přinese nějaké rozhodnutí do toho sporu, to nebude jeho kompetencí, ale je to člověk, kterému se i jako prezidentovi v Německu tradičně naslouchá. Tam ten hlas prezidenta v té společenské diskuzi, v tom společenském diskurzu je nesmírně důležitý. Ta autorita čím méně je formální, tím je vlastně silnější a Němci mezi sebou si budou muset spoustu věcí vyříkat. A to, že on hned od začátku klade důraz na dvě takové základní hodnoty, a to je na svobodu a na demokracii, tak to je vlastně jeho úkol domácí, to je jeho povinnost a to je to, co udělá dobře.
Ta laťka, jak už jste sám řekl, co se týče, kterou nastavil Joachim Gauck, odcházející spolkový prezident, je opravdu hodně vysoko. O něm se hovoří jako o morální autoritě prezidentu. Svědomí, kdybychom možná ještě krátce alespoň srovnali pana Steinmeiera a Joachima Gaucka. V čem se oba pánové možná liší?
Já mám pocit, že odcházející prezident německý byl, kdybych to měl velmi stručně říct, takový přísný. Zatímco přicházející prezident už od pohledu je sympaťák, usměvavý, působí jako dobrák, ale to vůbec neznamená, že je naivní. To znamená, to je asi takový, řekl bych, mezi nimi rozdíl, který je na první pohled patrný.
Je to také zachránce života, dovolím si dodat, mám teď na mysli, že vlastně daroval své tehdy těžce nemocné manželce v roce 2010 ledvinu. Tak jenom na okraj. Myslíte, že by třeba mohl mít v dohledné době možná i sociálně demokratického kancléře? Mám teď na mysli Martina Schulze, jehož hvězda začíná růst v Německu.
Je otázka, jestli neroste příliš rychle, protože to je momentální okouzlení nějakou jinou možností. Němci se dlouhá léta domnívali, že za Angelu Merkelovou není prakticky alternativa, a ve chvíli, kdy ta společnost je těžce zkoušena různými politickými událostmi, tak samozřejmě legitimní je debata, jestli někdo jiný by to nezvládl lépe, ale...
A zvládl by to Martin Schulz lépe podle vás?
Tak my si ho pamatujeme jako šéfa Evropského parlamentu, ve kterém byl velmi často prostořeký a tady u nás v Čechách nevždy prostě si tím, co prohlašoval, získal nějakou větší přízeň. To znamená, asi je potřeba ale si uvědomit, jak ho vnímají Němci, jak působí v Německu, a tam se zdá, že na rozdíl od Angely Merkelové, která je taková věcná, naprosto racionální, tak přichází politik, který je velmi emotivní, je to v jistém smyslu povahový protiklad, a ten se může líbit. Mně, když se na něj dívám, tak si vzpomenu na to, jak v Německu byl populární Šimanský, jako takový detektiv, jako v těch seriálech, něco tak nekorektního, co bylo až neněmecké, a najednou právě taková postava si umí lidi získat. No a v politice myslím si, že tady jsme svědky něčeho podobného, že najednou přichází někdo, kdo by teoreticky neměl mít šance, že se podíváme na jeho životopis, na to, čím vším životě prošel a tak dál. Vylečený alkoholik, člověk, který nemá žádné nějaké velké vzdělání, tak No a najednou se člověk dívá a na průzkumy a vidí, že to funguje. Tak to jsou taková tajemství politiky.
Spíš čím si to vysvětlujete? Mimochodem ptá se na to i pan Březina, cituji část jeho e-mailu. Jak si vysvětlujete tento fakt, právě ten jeho vzestup, když se jedná o příslušníka, a teď cituje vaše slova, do sebe zahleděných, arrogantních, od života odtržených bruselských elit, co nám prý zasahují do života a parazitují na nás? Tolik otázka. Pana posluchače, děkuji.
Myslím, že už jsem to řekl. Je to prostě dáno tím, jak je velmi odlišný a Němcům to zřejmě imponuje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Český prezident bude zvolen příští leden, a to v přímé volbě, na rozdíl od Německa. Současná hlava státu Miloš Zeman své rozhodnutí o kandidatuře na druhé funkční období oznámí 9. března večer na setkání se svými příznivci ke 4. výročí inaugurace. Jeho opětovnou kandidaturu mu nedávno doporučilo 7 spolupracovníků, k čemu pan prezident při svém zvažování podle vlastních slov přihlédne. Co říkáte vlastně dalšímu možná posunu v těch různých spekulacích?
No, já si těžko umím představit, že by lidé, kteří spolupracují s panem prezidentem, sedí s ním na hradě a mají pocit, že řídí, pokud ne celý svět, tak minimálně celou republiku, že by mu poradili, aby už nekandidoval. To se skoro předpokládat nedalo. Určitě by byli rádi, kdyby celé tak, jak to funguje, pokračovalo dál. Já si myslím, že daleko lepší by bylo, kdyby v takové situaci se obracel prezident na své kritiky, na své odpůrce, na lidi, kteří dlouhodobě mají vůči jeho práci nějaké výhrady, a jich se zeptal, co si oni o tom myslí, aby snesli nějaké racionální argumenty. Tam by zřejmě to pro něj bylo užitečnější, ale to se většinou asi nestává. Mám pocit, že i v minulosti se prezidenti, když uvažovali o druhém funkčním období, takovýmto způsobem radili, a oni se většinou radí, protože ne protože by chtěli odejít, že už to mají dost, ale dali by argumenty, proč s tím skončit. Oni se ptají proto, protože chtějí slyšet povzbuzení, chtějí slyšet, že to dělají dobře a že jsou tím povinni národu a historii. To znamená, že já bych to nepřeceňoval, tuto radu, ta se dala opravdu očekávat.
Teď přemýšlím, co asi takový kritik by vlastně tomu oponentovi, teď mluvím v obecné rovině, doporučil.
No,
jak by to asi vypadalo?
Vždy právě, to by na tom bylo zajímavé, že tam by to bylo nepředpokládatelné. Ne, asi by mu vyčetl všechna kontroverzní rozhodnutí, která učinil. Seřadil by mu je, řekl by mu, jaké procento lidí naštval, jaké má další možnosti. Upozornil by ho na to, že nebude mladší, že bude stárnout, že se přihlásí nemoci a tak dále. No, tak asi by hledal všechny argumenty jako ďáblův advokát, proč ne. Říkám, to by teprve bylo zajímavé.
Kandidaturu na prezidenta zvažuje končící šéf Akademie věd profesor Jiří Drahoš, který své rozhodnutí sdělí po oficiálním vyprošení svého mandátu 24. března. Kandidaturu dosud oficiálně oznámili podnikatel Igor Sládek, lékař Marek Hilšer a podnikatel a textař Michal Horáček. Ten minulý týden představil svůj tým snů, jak ho nazval. Jaký je váš pohled, Ivane, na sestavu těch dobrovolných spolupracovníků, rádců? Patří mezi ně například chirurg Pavel Pavko, šéfka státního jaderného úřadu Dana Drábová, autor občanského zákoníku Karel Eliáš, někdejší slovenská diplomatka a politička Magda Vášáriová nebo cyklista Leopold Koenig. Těší se vážnosti vůbec všichni tito a další, kteří jsou v tom týmu, vážnosti značné části obyvatelstva?
Určitě ano. Já si myslím, že toto rozhodnutí je logické a je v duchu toho, jak Michal Horáček svou kampaň za zvolení prezidentem i začal, tak v takovém americkém stylu. tyto celebrity mají dodat kandidátovi lesk. To ale automaticky neznamená, že když je shromáždíte a přesvědčíte, aby se za vás postavili, takže že to automaticky bude fungovat. Je potřeba si všimnout, že Hillary Clintonové nepomohla ani celý Hollywood. Jo. Tam měla dopravdy ty úplně nejlepší celebrity, jaké jsou, a nepomohlo to. Aby se kandidát na prezidenta stal prezidentem, tak ta první podmínka je, že musí jako prezident vypadat. Já, když se podívám na Michala Horáčka, tak já prezidenta nevidím. Já vidím člověka, který to chce dělat, kterého by to bavilo, který by to asi i dělal dobře, určitě by dobře mluvil. A on až na výjimky, to je, když se mu stalo, že v rozhovoru začal vysvětlovat občanům, v čem všem je chytřejší a lepší, než byl Karel Schwarzenberg, tak to se mu teda opravdu nepovedlo, to vypadalo až komicky.
Omluvil se už
za to se pak omluvil. A to byla, řekl bych, těžká politická chyba, to už mu zůstane. Něco prozradil na sebe z té povahy, řekl bych, takového méně pěkného, a říkám to, o to se už těžko teda odváže, ale to první, co mě napadá, proč si myslím, že to nebude příští prezident, je, že dopravdy na to nevypadá. A z těch kandidátů, které vidíme, mám pocit, že ještě žádný z nich není tím dopravdy prezidentským kandidátem, za kterým by se lidé v přímé volbě spojili. My nejsme v té německé situaci, u nás to nebude stejné. Jo? U nás už máme teda zkušenost z té první volby, která určitě ovlivní lidi, když budou volit teď, ale musí to být člověk, který přesvědčí lidi. Já myslím, že prezidentem se nestane intelektuál. Myslím si, že určitě ne. A tím Michal Horáček, nesporně talentovaný, kreativní, vzdělaný muž, tím on je. Myslím, že má obrovský handicap v tom, jak je vlastně příjemný a chytrý a tak dále.
To by znamenalo, že prezident má mít opačné vlastnosti.
Já jsem věděl, že se na to musíte zeptat takhle, ale...
No to se nabízí.
Ano, to se přímo nabízí a to by se bál říct.
Ivane, řekl jste o tom týmu, že jsou to celebrity. Myslíte, že je celebritou třeba vedoucí státního jaderného úřadu?
Tak v jistém smyslu ano, protože u nás, když tak vezmete, tak patří za Dana Drábová, patří za celebritu už tím, jak se zúčastnila teď poslední volební kampaně při volbách do krajů. Ukázalo se, že je showmanka, že to není prostě jaderný vědec, který prostě nemá smysl pro humor a tak dál. Ale
má obrovskou kvalifikaci přece.
Má.
Autor občanského zákoníku.
No,
ten je také v tom týmu. Ale tak, možná posuňme se dál. Ano. Dovolte další otázku. Jak se vám ve světle těchto, řekněme, pomocníků pana Horáčka, které si vybral, jeví okolí současného pana prezidenta?
Tak
tým spolupracovníků, se kterými by třeba šel také, pokud se tak rozhodne, do kampaně?
U Miloše Zemana je vlastně v celé jeho politické kariéře zajímavé to, že on vlastně nikdy se nějak neobklopuje lidmi, které si vybírá. Většinou je obklopen lidmi, kteří mu buď to tak nějak zbydou, anebo kteří mu stačí. Nikdy to nebyl tým, který by byl sestaven podle takového manažerského vzoru. Totiž, že když chci řídit nějakou velkou firmu a chci, aby měla úspěch, tak se obklopím schopnějšími lidmi, než jsem já sám. To je základní, řekl bych, poučka úspěchu. Ale pro člověka, který má vysoké mínění o sobě, který má pocit, že hodně věcí ví a že se ani moc ptát nemusí, protože už má na všechno prostě ten úplně nejlepší názor, tak ten vlastně ani nepotřebuje, aby ti lidi kolem něj byli chytřejší než on. Spíš by ho to možná rušilo, musel by s nimi vést nějak nějaké spory, diskutovat, jenom by ho to zdržovalo při jeho moudrém vládnutí. To znamená, já mám pocit, že Miloš Zeman nikdy, ani v politické straně, ani jako předseda sněmovny, ani jako premiér, se vlastně nikdy neobklopil těmi úplně nejlepšími možnými lidmi, kteří jsou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Starostové a nezávislí a lidovci se domluvili na volební koalici. Jaké výhody či rizika vidíte v takové integrační straně? Pro dvoučlennou koalici u nás platí docela přísná bariéra, co se týče pro vstup do parlamentu ve výši 10%.
Tak já z toho celého projektu, pokud mám být upřímný, mám pocit, že se nechali politici přemluvit nějakým reklamním kreativcem. Že zafunguje slogan Třetí síla. Pro lidovce byl vždycky typický slogan Klidná síla. A zřejmě se jim líbí to Třetí síla. Cítí, že když jsou strany zavedené, staré, a to už vlastně i starostové a nezávislí už tady fungují na naší politické scéně dlouhou dobu, tak pokud chtějí působit nově, tak musí něco prostě udělat. No a tenhle ten slogan Třetí síla jim zřejmě připadá, že by mohl zafungovat na voliče, kteří nebudou chtít volit ty dvě zatím favorizované strany, a to je ANO a sociální demokracie. To znamená, tím pádem i když o sobě řeknou, že jsme třetí síla, tak jakoby i se vymezí vůči zbytku těch opozičních dalších sil, hlavně na pravici. No a jestli to bude fungovat, to se uvidí. Já mám pocit, že pro lidovce je to trošku riziko, protože to je strana zavedená, která má své jisté, která tady existuje odjakživa. A je to ta strana, která je v duchu ještě prvorepublikových tradic velmi často přitom. Oni nevyhrávají, ale jsou součástí koalic, protože jsou přijatelní pro strany nalevo i napravo v politickém spektru a dopravdy nějak jsou takový univerzálové.
Přijde nám tento projekt více riskantní? Vidíte více rizik než těch výhod z vašeho pohledu?
Já si myslím, že starostové a nezávislí potřebují se spojit s nějakou stranou, která má větší než jenom regionální program, to je logické. Já úplně přesně nevím, proč se rozešli s TOP 09, protože tam to spojenství mělo už nějakou tradici, už to nějakou delší dobu fungovalo, ale zřejmě prostě si myslel navíc. Ono, s těmi koalicemi je to obecně takové zvláštní. Teď jsme o víkendu slyšeli prezidenta, který navrhoval, aby se spojili společnost SPO, no.
Práv občanů,
stále si na to neumím zvyknout. Plus Okamurova strana pro přímou demokracii. No a nakonec z toho určitě nic nebude, i když pan prezident by tam rád našel nějaké příbuzné prvky a tak dál. A podobně by se logicky nabízelo třeba spojení zelených a pirátů, a také vidíme, že nakonec to nezafungovalo, že se nedomluvili, protože jednoduše i když si ty strany nám zvenku připadají něčím podobné, tak oni uvnitř mají třeba nějaké jiné ambice, jiné důrazy a tak dál. No a tak se prostě nedají dohromady. Takže já bych řekl, že ti lidovci a starostové, to je spíše takový výjimečný jev na politické scéně, kdy se něco spojuje, protože jinak ty pokusy o spojení jsou strašně komplikované a málo kdy výjdou. Hmm.
Kdy vlastně naposledy byl takový podobný model úspěšný? Nakolik je to tato spojenectví v naší politice obvyklé? Nakolik jsou?
Já si vzpomínám jedině trojkoalici, která vlastně se vymezila proti opoziční smlouvě, proti tomu, že si dvě nejsilnější strany vlastně ten stát rozparcelují, a tak se vlastně podařilo, že spojením Unie svobody lidovců. Tak to byl ten, tato trojkoalice, to byl projekt, který byl úspěšný.
Podle premiéra by případná povolební vláda tvořená koalicí stran proti hnutí ANO nefungovala. Takový ten kabinet všichni proti ANO byl by programově nesourodý. Už jen krátce poprosím váš názor.
Je to tak, to by nefungovalo.
Tolik Ivan Hofman, komentátor Deníku a jeho postřehy. Děkuji vám a těším se za týden opět naslyšenou.
Já také, hezký den.
Hezký den všem. Zita Senková se připojuje a těší se na zítřejší vydání s biologem Davidem Štorchem.